Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 1-nji noýabry hepdeniň 30-njy güni. Şuňky programamyzda Lewapda mejburi medeni çäherleri geçirilýär. Kärendiçiler şu ýylky gowçanyň berekediniň ýokdugyny aýdýarlar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump özünün siyasi karşıdasını derinemek boyunca Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenska basış edendigi barada şikayet eden habar verijäki jala datyp özünün ayıplayjysy bilen duşuşmak isleýändigini aýtdy. 29-njy sentýabrda Trump sosial ulgamlarynda habar berijini "Meniň ayıplayjym" atlandyryp, onuň bilen duşuşmak isleýändigini aýtdy. Şeýlede ol habar berijä bir kanun ýagdaýda bu maglumatlary ýetiren şahsyýet diýip atlandyran adam bilen hem duşuşmak isleýändigini aýtdy. Bu adam Amerikanın prezidentini çalışılıq etdimi, ulu neticeler deyip Respublikan Trump yazdı. 60 minut gepleşiginde berilen maglumata görä, habar berijä şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmaýan aňtyp ofitserine atylan haýwatlardan soň ol federal gorag astyna alınypdyr. Habar berijiniň şikayetinde Trumpyň 25-nji iýulda bolan telefon gurrumynda Ukraina prezidentine ozalky vitse-prezident Joe Biden'i we onuň Ukrainada gaz çykarylan kampaniýa bilen işleýän ogly Hunter derňeme üçin basys edendigi aýdylýar. 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynda Trumpyň esasy bäsdeşleriniň biri bolmaly demokrat kandidat Joe Biden'in Ukraina bilen baglylykda nähildir bir bi-kanun iş edendigine delil ýok. Saudi Arabistanyň täzeki edilen şahzadasy Muhammed bin Salman egerde halkara jeňmeçiligi Iran wagtynda berk we ygtybarly durmasa, onda dartgynlyklaryň has hem itilesjekdigini, şeýlede dünýä nebit narhlarynyň göz öňünden getirip bolmajak derejede ýokarlanjakdygyny aýtdy. Egerde dünýä Iranyň saklamy üçin berk we ygtybarly çäri görmese, dartgynlyklar has hem itilesip bu dünýäniň bähwitlerine garşy bolar diýip täzeki edilen şahzada Amerikanyň 60 minut atly gepleşigine beren interwýusynyň dowamında aýtdy. Interwýu 29-njy sentýabrda Sawutlaryň nebit tetkalaryna edilen hüjümden 15 gün soňra efire berildi. Saudi Arabistanynyň de facto, ýagny iş ýüzündäki lideri hüjümleri uruş akty diýip atlandyrdy. Saudi Arabistany we Amerika 14-nji sentýabrdaky edilen hüjümleriň arkasynda durmakda Irany aýpladylar. Fransa, Germaniýa we Britaniýa hem Tehrany hüjümi amala asyrmakda aýpladylar. Iran muňa iltisigining ýokdugyny aýdýar. Şol bir wagtda Yemendäki Hutki jeňçileri hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldylar. Russiýanyň günorta gün watarındaky Kalmykiýa regionynyň paýtagty Elistada ýüzlerçe adam şäheriň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji hükmünde Ukrainanyň gündogrundaky Kreml tarapyndan goldunylan separatistleriň ozalky lideriniň bellenmegine garşy ýüriş geçirdiler. 29-njy sentýabrda şäher geňişiniň başlygy Nikolay Arzaýew protestçilerin öňüne çykyp Dmitri Trapeznikowyň bu wezipä bellenmegine goldajak boldy. Emma protestçilerin gaharly çykyşlarından soň ol sebeti terk etmäge mejbur boldy. Protestçiler Trapeznikowyň bu wezipeden 1-nji oktýabra çylyny aýrylmagyny talap etdiler. Talaplary berjä edilmese, olar şäher administrasiýasynyň öňünde piket geçirjekdiklerini duýdurdylar. Elistanyň şäher geňişi 26-njy sentýabrda Tavarda Trapeznikowy häkimin wezipesini ýerine ýetirji wezipesini bellemek barada ses beripdi. Trapeznikow özünün doğduk sevitindäki, ýagny Ukrainanyň Donetsk regionundaky Russiýa tarapyndan goldunylan separatistleriň lideri bolmakda tanalýar. Russiýa 2014-nji ýyldan bäri Ukrainanyň Donetsk we Lugansk regionlarındaky separatistleri goldaýandygyny red edip gelýär. 2018-nji ýylda Donetsk-daky separatistleriň şol wagtky lideri Aleksandr Zaharchenkonyň janyny kast edilenden soňra Trapeznikow gysga möhletlik ikrar edilmedik Donetsk halk respublikasynyň wagtlyň lideri bolupdy. Amerikanyň Florida ştatynda iki adamy öldürendigi üçin gözlenilýän Birleşen Ştatlaryň ozalky eseri Ukraina türmesinden boşadylyp öý tutsaglygyna ýerleşdirildi. Häzirlikçe Amerikanyň onuň ekstradisiýa edilmegi boýunça tagalla edip etmejekdigi nämälim. Craig Lang Ukrainanyň sagçy ýarym harby toparynyň hatarynda söwüşipdi. Şeýlede ol 2018-nji ýylda Floridada adam öldürmekde iltisigi bolan Amerikanyň ozalky iki harby veteranynyň biri.